habeenka waxaan degi istiyaal kuna soo dhawaaday daacadda caawe qaybta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 22-ka bisha December sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a Puntland oo maanta lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedkii ugu horreeyey iyadoo la marayo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda.
waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee buluuska qabtay sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aada u badan ciidanka buluuska gacanta ku dhigay, fashilinta iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed.
codkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya oo ka hadlaya sanad guuradii 76-aad ee aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynihii lixaad ee ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey Ben oo Jabuuti ka furmay.
yaan la aqoon masalan xagga qorista farta iyagoo dadka dhalinyaraduna mas-uulka maaha halkaas, waayeelka dilaray oo ku kala tegay meesha ayaa mas-uulka ah. waxa weeye lamana qor yaqaan lamana akhri yaqaan, laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku dayda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida microfoneka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxay laba hindis sharciyeed oo la xiriira bixinta kharashka dowladda ilaa bisha September ee sanadka dambe. tallaabadan ayaa meesha ka saaraysa in howlaha dowladdu ay xayirmaan, taasoo jimcihii shalay dhaqan geli lahayd. hindis sharciyeedkan ayaa lacagta la xiriirtaa ay tahay 1.4 trillion oo dollar, lacagtaas oo 3.1% oo ka midi ay tahay kordhinta mushaharka shaqaalaha dowladda ee shicibka ah. lacagta difaaca oo ah 780 bilyan oo dollar ayaa waxaa ku jira samaynta ciidanka hawada, 3.1% kordhinta mushaharka ciidanka milatariga, iyo 12 toddobaad oo waarinta shaqaalaha federaalka lagu siinayo fasax xilliga caruurtu dhalato. hindis sharciyeedka uu madaxweynuhu saxiixay ayaa yimid kadib markii sharci dejiyayaasha labada xisb ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay is-afgarad ka gaadheen maalmo yarun kadib markii aqalka hoose dimuqraadigu uu badan yahay uu u codeeyey in madaxweyne Trump xilka laga qaado.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada Faransiiska ee jooga galbeedka Afrika ka fuliyeen dalka Mali ay ku dileen ilaa iyo 73 ka mid ah mintidiinta dalkaasi ka dagaalanta. khudbadda uu maanta ka jeediyey saldhigga ay ciidanka Faransiiska ku leeyihiin dalka Ivory Coast ayuu madaxweyne Macron ku sheegay in howlgalkii Mali ay sidoo kalena ciidankiisa ku soo furteen laba askari oo ka tirsan militariga Mali. waxa kale oo uu sheegay in ay dowladdiisu xoojin doonto dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika. kooxaha mintidiinta ee ka dagaalama Mali ayaa dhowaanahan kordhiyey weerarada. bishii hore dagaal dhex maray mintidiinta Mali iyo ciidamada Faransiiska waxaa ku dhintay 13 askari oo Faransiis ah kadib markii ay la soo dhacday diyaarad helikopter ah oo ay ku baacsanayeen maleeshiyaadkaasi. khasaarahaasi ayaa noqday kii ugu weynaa oo hal weerar ka soo gaaray ciidanka Faransiiska muddo ku siman 4 sannadood.
yurub ayaa maanta oo sabti ay kasoo horjeesatay cunaqabatayn uu Maraykanku kusoo rogay shirkada dhisaysa dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ku xidhaya dalka Jarmalka. mabda ahaan waxaan kasoo horjeednaa in cunaqabatayn la saaro shirkada ganacsi horeer yurub ah oo ku howlan ganacsi sharci ah, ayuu yidhi afhayeenka midooda yurub. cunaqabataynta oo uu maalintii shalay ee Jimcaha ahay taxay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartilmaameedsanaysa shirkadaha dhisaya mashruuca dhuumaha gaaska ee laga dhisayo badda Baltiga, kaasi oo ku kacaya adduun ku dhow 12 bilyan oo dollar. mashruucan ayaa looga dan lahaa in lagu ballaariyo gaarsiinta gaaska Ruushka ee waddanka hormoodka u ah dhaqaalaha Yurub ee Jarmalka. cunaqabateynta Mareykanka ayaa timid maalmo kadib markii midowga Yurub oo dhex dhigay Ruushka iyo Ukraine heshiis ku saabsan gaarsiinta gaaska dabiiciga ah ee dalka Jarmalka. 18% gaaska sanadkii ay Yurub hesho ayaa ka yimaada dalka Ruushka iyadoo la soo mariyo dalka Ukraine, taasi oo midowga Yurub ku khasbaysa inuu heshiis dhex dhigo labadaasi dal.
Baarlamaanka Turkiga ayaa sabtidii maanta ansixiyey heshiis iskaashi military oo ay kala saxeeyeen dowladda Turkiga iyo dowladda Liibiya ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya xukuumadda Ankara inay ballaariso dhaqdhaqaaqeeda dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto Liibiya haddii ay xukuumadda Tripoli ay ka codsato, laakiin heshiiskan military ayaan u ogolaanaynin ciidanka Turkiga inay aadaan Liibiya. Wuxuuse labada dhinac u ogolaanayaa in ay isweydaarsan karaan ciidamo isugu jira military iyo boliis sababo la xiriira tababaro iyo aqoon kororsi. Turkiga ayaa aad ugu dhowaa dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Fayaz al-Sarraj, tan iyo intii ay ciidamada daacadda u ahaa jeneraal Khalifa Haftar ay Tripoli weerareen bishii Abriil. Jeneraal Haftar ayaa taageero ka hela dowladaha Sacuudi Carabiya, Masar iyo Imaaraadka Carabta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo dhowaan guddiga ku meel gaarkee doorashooyinka Puntland ay daahfureen hanaanka iyo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland ayaa maanta ururkii ugu horreeyay isdiiwaangeliya lagu daahfuray magaalada Garoowe. Guddoomiyaha ururkaasi oo loo soo gaabiyey hoggaanshe horeyna u ahaa suxufi laguna magacaabo Axmed Sheekh Maxamed Tolman ayaa VOA uga ramay ujeeddada uu sameeyey ururkan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Nuux adiga si ooduba waad mahadsan tihiin. Waxa waqtiga soo dadajiyay waxa weeye maadaama aan aragnay dowladnimadii Puntland in ay khatar ku jirto, in ay haadaanka sii dhacayso, in systemkii sii burburayo, taas ayaa waxa ay soo dadajisay inaan asaasno xisbigan hoggaanshe ama urur siyaasadeedkan hoggaanshe oo aan ku tilmaami karo urur siyaasadeedka rajo soo celinta Puntland.
Tolman, siyaasadda waa ku cusub tahay oo waxa hore lagu yaqaanay dhanka warbaahinta, maadaama siyaasadda ku cusub tahay caqabad ma kugu noqon kartaa arrintan?
Maya, waayo waxa la yiri wariye walba siyaasi wuu noqon karaa, laakiin siyaasi walba wariye ma noqon karo. Waa oraa hore oo jirtay. Marka aad wariye tahay inaad siyaasadda gashid, waxayba sahlaysaaba xogta aad ka haysid bulshada ayaa aad u badan, maadaama aan wariye ahaa, aan aad dadka ugu dhex jiray, aan bulshada xaaladeeda la socday, aan noloshooda iyo waxa ay tabayaan iyo waxyaabaha ay dowladda uga baahan yihiin aan ahaaba meeshii ay ku soo dhacaysay xogta bulshada isugu imaanaysay.
Sida guddiga ay dhowaan shaaciyeen, shuruudo badan baa jira oo hor yaalla ururada siyaasadda ee ka hirgalaya Puntland. Marka la eego ururkaaga, ma buuxin kartaa shuruudaha?
Nuuxu waxa la sameyn karin ma jiraan. Wax walba waxay u baahan yihiin qalbi daacad ah iyo in aad niyad nadiif ah iyo waxqabad hawl inaad qabatid, in aad wax isku daydid bay wax walba ku xiran tahay. Marka insha allah boqolkiiba boqol waxaan aad ugu rajo weynahay in aan wax walba xilli ka hor dhammaystiri doono, waayo waxaan mar walba ka turjumaynaa baahida bulshada. Wax kasta oo kale waa samayn kartaa haddii aad niyad saafi ahaysid, dadaal iyo xoogna aad ku dartid. Waxa aad samaynaysidna ay yihiin wax bulshadu ay u baahan tahay.
Intaad ururkan samayn dhowaan ka hor waxaa lagugu xiray magaalada Garoow adoo suxufiye, markaad xariggii kasoo baxday kadib ururkana ku dhawaaqday, marka ma lis oran karaa caro ka dhalatay xariggaagii ayaa keenay inaad ururkan ku dhawaaqday?
Maynuux, hadalkaas waa hadallada ay faafiyaan qolyahan aan dumaaldoonka anigu bixiyey ama doorashada dumaashu ku salaysan ku dhaqma. Xarigga iyo murashaxnimadu isma laha, sababtoo ah xarigga aniga dowladda xukuumaddu ima waxidinba, waxa ay xirtay maxkamad. Maxkamaduna awood ayay u leeyihiin, ay waxna ku xiraan waxna ku xukumaan. Marka wax isla ma ahayn. Saan horey kugu sheegayna, anigu markii aan yaraaba waxaan aad u xiiseyn jiray inaan wariye noqdo iyo inaan madaxweyne noqdo, labadaba aad ayaan xiiseyn jiray.
Marka urur la sameynayo ama xisbi oo ururkan ka dambeeya, waxay u baahan tahay dhaqaale xoogan dabcan, iyo weliba in bulshadii aad kasbataan dhanka dhaqaalaha kale yarana ka gacan siinaya.
Waa isku tashanaynaa, waxaan ku tashanaynaa bulshada, waxaan ku tashanaynaa waxa la yiraahdo dadweynaha reer Puntland. waayo hadaan dadweynaha reer Puntland aysan ururka maal gashan oo aan dhaqaalaha la bixin oo aan ururka naf iyo maalba loo hurin waxa dhacaysa sidii hore u dhici jirtay hadeerna jirta nin boorso wata oo dibadda ka yimid oo dalal Soomaal gashadeen inuu yimaado marka nin dal Soomaal gashaday ama shirkada mafia ay Soomaal gashadeen inuu yimaadana waxa ay maareysaa sida hadeerba jirta in ay raborada la xaraasho dakadaha la xaraasho jidadka la xaraasho waxa la yeeyay waad aragtay Ilaahay baa kugu dhaartay magaalada Garoow hadda aan joogno waad aragtay waxa lagu sameeyay waxa la yeeyay shir maal gashay la sameeynaa halkii maal gashay laga sameeyay lahaa magaalada dhan cagaf la galiyo waa kuwa dadka masaakiinta ka dhaxweynaya markaas hadda waxa la rabaa wax aan dadku rabin oo aan bulshada ka gudmayn oo ah khalad cad oo loo jeedo baa waxa rabaa bulshada in laga dhaadhiciyo oo lagu khasbo bulshada waa diideen deenna xabsi ayaa bulshada waxa la yiraahdo ee laga buuxiyo waa arkay boosaaso iyo garoowe ee xabsiyad inay buuxaan waxa la yiraahdo xurriyadii hadalka ay dhimatay dawladdii xoog iyo xarig iyo xabad iyo halka qaadis iyo xanaaq bay isugu soo ururtay
sida hadda hadalkaagana ka muuqata khudbadahaagii maanta ee daafur kara dhaliilo badan oo dhanka dawladda ayaa jeedinaysay marka waqtigan loo eego misleedahay in aad waqtigeeda isan ahayn dhaliilihii oo aan si toos ah isan ururada u hirgelin
maya waa waqtigeedii nuuxow aniga oo aan urur ahayn ayaan waxa hadda aan ka hadlayay aan ka hadli karaa waayo dastuurka Puntland ayayba ku qoran tahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay aragtidooda dhiibtaan inay mudaharaadi karaan inay fikirkooda kusoo gudbin karaan qoraal iyo cod iyo video marka bulshadii waa la cabsi geliyey waa la dhibay waxay hadda la yaaban yihiin sida aan u hadlayay sababtoo ah ma ay baran inta saas loo hadlo in wax la yiraahdo uu qofku nabad galo wax aad inta uga fudud ayaa dadka lagu xirayaa waana wax qeyru dastuuri ah dadku waxay xaq u leeyihiin waxyaabaha waddanka ka dhacaya inay si niyad furan oo aragtidooda ku wajahaan inay ka hadlaan dadku xaq bay u leeyihiin
maanta hadaa furtay urur siyaasadeedkaaga hoggaansha shuruudaha waxaa ka mid ah golihii dhexe meeyahay
nuux wax walba waa bilow maanta ayaa la daahfuray sida adigu aad sheegtay marka golihii dhexe waa aasaasaynaa waana lagu guda jiraa xulistoodii golihii fulinta iyagana waa lagu guda jiraa waxa la yiraahdo xafiisyadii baa la furayaa taageerayaashii ama dadka codbixiyaasha haba la diiwaan gelinayaa khidmadiiba la bixinayaa laakiin waxaan ilaahay idinka ku rajo weynahay in waqtigaas guddiga doorashooyinku ay qabteen inta uusan dhammaan inaan wax walba soo dhammaystiri doono
kaasi wuxuu ahaa axmed sheekh maxamed tolman guddoomiyaha urur siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo hoggaansha oo lagaga dhawaaqay puntland waxa uu warramay wariyahayga magaalada garoowe nuux muuse birjeb
waxaa maanta magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka furmay shirweynihii lixaad ee ururka qorayaasha iyo halabuurka soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano pen kulankan oo 3 maalmood socon doona ayaa lagu wadaa in xubnaha ururkan ay ku doortaan guddi cusub warbixintan waxaa jabuuti kasoo dirtay wariyaheena sagal saciid faarax
shirkan waxaa ka soo qayb galay madax aqoonyahano qalinlay iyo halabuur soomaaliyeed oo ka kala yimiday meelo kala duwan dawladda jabuuti ayaana marti gelisay kulankan oo ah kulankii 3aad waxaana shirka daafuray wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin xasan barre
dad badan baa kasoo baxay dowlad kaliya qoraayaal uu weynayo oo dowladda kaliya ay madaxweyne ismaan markii wax badan oo dowlad yaali kala jira looraya kulli wiilal iyo gabdho yaa u diibaday oo hirgeliyey in laga isticmaali karo af soomaaliga barta internetka afafku si ay meel u gaaraan amase ummadda ugu faafaan gaar ahaan dalinta ay usoo jirtaan waxaa loo baahan yahay waxa waqtigan socda casriga rumaantii in laga qayb jabiyo laanna waxa laga hadlaya waarinta wax badan baa la soo qabtay taana waxaa ka mid a walaalayaal filimka doorkiisa waa la ognaayo masrax faneedku doorka soo yaraa maanta runaantii waxaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu qabtay in haddana soomaalida filimkii af soomaaliya ku hadlayo heer caalami jooga inuu saqan la gudagalo sidaa daraaddeed wasaaradayda waxaan amar kaagu siiyey ku dhacmaday waqti dhowran ku gelin doona insha allahu tacaala in buugii ugu horreeya waa ka nuruddiin faarax uu qoray uu ingiriiska ku qoray inay dad caalamiyi oo dad madxana dunida ka socday كم الكلام تموت حق فصلنا إحنا جد الكلام لكن في الكروب وقدرت من عفوا الصومالي إن شاء الله تعالى.
دكتور عبد الفتاح نور أشكر وزير دولها ورفافين تأيدقن كبنتلان أيا كم دها بضحذي شركة لغو عسمي
الوجهة كالوقف تشركة الحوية إن يسكوي مادان دمان أفماركي صوماليات قليل ليدي هالأبوركي صوماليات الوجهة كنا وحاوي هاي إن لو أدقوا لغة صوماليات إن لا قريمو للدفاع مادام أف صوماليو وكجروا لغتها خطرت وكجرة إن دولية تنمان تكونوا لنها كتر كرمان هاي الشيء أنو حنا مثلاً هاي في الصومالية ركبة أقعي وحوي وحرق أقعه ربنا تاجر رنتي واي جولستان أدب ومن سينهن دتكي كشقيي وهيلنتا إيو تاجر يدر لغة الصومالية وهو ريان مدحضة صومالي سبيكين بين قليلة صوماليات انكلو ان ما عرقتي مهد بلاران سوجيدين هيا دولة جيبوتي قارهان مدحوين هيدا اسماعيل عمر جيلي ورنتي ان ما عرقت اورانكارو واديقها لغة صومالية جيين جيس لأفريكا
شركا صدح لما الماضي وسعود وحا لغو دوران دونا قدي عسوبو هقامين دونا قليل ليدا ايها لبورك صوماليا تندها سو سعودا سفيرك دلك جبوتي وفرية صوماليا دكتر آغن ايا كميدها قديقة هادا حلكي سودا ماضي وحا ونفيا ويدا وقور رمي وحيابها لغو حسوستو قديقو دي هوري
وحو كساب سينيهاي ان ليسكدك دقيستو وحقبتكي مددي لسودا في وحان حسوستا markii naadiga gudoonkiisa la yeedhiibay waxyaalahay aan qabtay waxa kamid aha afartan guuradii qoraalka af Soomaaliga oo ay madaxweynayaasha Soomaaliyeed isugu yimaadeen 2012kii waxa kamid aha wax soo saarkii qaamuskii ugu weynaa af Soomaali lagu qoro waxa naadiga ka sameeyay martaane bandhigii buugaanada geeska Afrika oo dhan lagu qabto waxaan ku dhahdaa naadiyal yar yar oo magaalo kasta ka sameeyay naadiyasha akhriska la yiraahdo waxa soo dhan waa wax qabadkii naadiga waxaanan marka ku faraxsanahay maanta in loo diyaarsan yahay marxalad cusub in maaritaan loo sii gudbo gudiga fulinta oo maaritaan la dooran doonana waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar iyo halkii anagu soo gaarsiinay meel ka sareysa in maaritaan si gaarsiiyaan
ururkan halabuurka iyo qalinleyda Soomaalida waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1995 fikradaasi waxa iska lahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax waxa uu noofiyo weeda u sheegay waxyaabahi ku dhaliyay inuu aasaaso
sanadkii 1996 ayaan bilaabay inaan hawlgalo sidii loo aasaasi lahaa naadigan lagu magacaabo naadiga PEN ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed waxaan arkay baahi weyn oo loo qabo kow in la helo madal fulinisa ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed taas ay u kaliftay inaan ugu tago aniga waliba qorba joogo maartaan tawar badan iyo lahayn tan kale oo igu caawisay ama igu dhiirigelisay waxay ahayd waxaan qayb ka ahaa London ba joogay markaas aan dalka Ingiriiska marka intaan fikradayna igu dhalan waxaan ka mid ahaa ururweynaha dalal weynta adduunka qoraayaasha adduunka ee la yiraahdo PEN International oo ay ku jiraan wadamada adduunka intooda badan ilaa iyo 140 maalmood wadan marka mid walba wuxuu leeyahay PEN Center wax la yiraahdo ama naadiga PEN marka naadiyadaas PEN-ka waxay ku salaysan yihiin ama luqad bay ku salaysan yihiin ama wadan bay ku salaysan yihiin marka maadaama Soomaaliya sidaa u kala fariisan tahay iyo wadamo badan ku kala baxsan tahay anigu waxaan qaatay marka tan ah in ay luqadda Soomaaliga maasaa ku salaysnaato
qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa qayb ka ah inuu sii jiro afka Soomaaliga oo uu wali noolaado waxaa sidaasi tilmaamay Faarax Cali Daaja oo ka mid ah aqoonyahanada shirka lagu casumay
Soomaaligii warbaahintu aad iyo aad bay u faafisay warbaahinta kale ma ahayd baraha bulshada laftooda laakiin dabeecadda waxay ka taagan tahay qoristii lama yaqaan waxa meesha ku qoran wax la garan kara ma hadii la ku doonayo waxyaabo badan baa burburay xalaha burburay oo laga sii jeestay af Soomaaliga kamid marka wax dhibaato ah oo gaar ah oo afka soo gaaray ma jiray isagaaba wali jiray oo haba iska taag darhaado yaan la aqoon midalan xagga qorista farta iyagu dadka dhalinyaraduna mas'uulka ma aha halkaas waayeelka dhalinyarada oo ku kala tagay meesha ayaa mas'uulka ah waxa weeye lamana qoruu yaqaan lamana akhriyo yaqaan laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku dayda
سجل سعيد فرح في يوه تشبوتي
wanaagsan markii la dhigaystay lamaantiinba haatanna waxaad soo dhawaataan barnaamijkii martida microphone-ka waxa noo yuriyeena magaalada London Ridwaan Haaji Abdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliya. Ku soo dhow barnaamijka marka hore.
Ridwaan waa mahadsan tahay, waan ku dhawaaqay.
Ugu horeyn bulshada caalamka waxaa la socotaa qoraal ka soo baxay inuu jiro oo ay uga hadlayaan doorashooyinka heer federaal ee la filayo in Soomaaliya ay ka qabsoomaan dhammaadka sanadka 2019 iyo horaanta 2020. Waxaan moodaa inay aad iyo aad uga hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid tahay in xilligeeda lagu qabto oo muddo kordhin aan loo sameynin aan golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba. Haddii aad tihiin bulshada rayidka, qoraalkan muxuu idin la muuqdaa xilligan?
Waa maadsan tahay Ridwaan. Qoraalkan waxaad moodaa inuu aad u soo daahay bulshada caalamkuna muddo arrimaha noocan oo kale way ka hadlaydeen, laakiin in sidaan loo sheego waxaad moodaa inuu soo daahay oo waxyaabaha ku qoran qaarkood aad moodin waqtigoodii lasoo dhaafay. Guud ahaan annaga waan soo dhaweyneynaa in bulshada caalamka ay mowqifkeeda sheegto oo waxyaaba mabdi'iyan aan annagu wan qabnana ay ku jiraan, sida doorashada inaan dib loo dhigin, inaan dheereysasho aan la samaynin, in ay noqoto mid laga wada qeyb galo oo muxuu ahay dadka doorashada raba iyo dadka wax dooranaya iyo dadka muxuu ah mataqaanaa qeybaha muhiimka ah oo sida axzaabta iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo shacab weynaha Soomaaliyeed ay ka qeyb galaan. Waxyaabahaas oo dhan annaga aadaan usoo dhaweyneynaa, mabdi'iyana waa waxyaaba aan qabnay weligeena aan sheegi jirnay, laakiin xoogaa waxaad moodaa in waqtigan ka hor la rabay in bulshada caalamku ay mowqifkeeda miiska soo saarto.
Waayahay arrinta ku saabsan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda iyo xisbiyada iyo hanaanka doorashada oo ka hadli doonaa, laakiin waqtiga hadda u haray dowladda markaad eegto, suuragal ma kuula muuqataa in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoomi karto?
Waxaan qabaa haddii niyad wanaag iyo dadaal iyo karti la isku biiriyo oo ay meesha ka baxaan khilaafyada hadda taagan oo siyaasadeed, waxaan qabaa waxa weeyaan doorasho waa la geli karaa maaragta.
Waa gartay, laakiin waxyaabaha ay muhiimadda saareen waxaa ka mid ah in la helo hanaan doorasho oo dalka ama dadkoo dhan ay isla ogol yihiin. Waxaa ka mid ah dhaqangelinta sharciga doorashada iyo sharciga xisbiyada, bishii Diseembarna hadda waa lagu jiraa. Marka waxaad leedahay miya, haddii dadaal la muujiyo waxyaabahan oo dhan waa suuragal in la gaaro?
Wax qabaa, haa, haddii daacadnimo ay jirto, dadaal wada jirana la sameeyo. Horta Soomaalida waa taqaana Ridwaano, waa khilaaf badan nahay, laakiin marka aan isu nimaadno oo runta la isu sheego oo daacadnimo ay meesha ka muuqato, waxaa dhici karta in waxyaaba badan la isaga soo dhawaado. Waxa muhiimka ahi waxa waaye in la helo qaabka doorashada loo gelayo, kaasna raalli la isaga yahay. Haddii la helo, dadaalka inta kale waa la samayn karaa. Tan kale oo muxuu ahay suurtagalka ay waxa waaye haddii laga heshiiyo khilaafka siyaasadeed ee jira, waxa weeyaan 2 bilood iyo 3 bilood iyo inay arrintu jiitanto 4 bilood oo kaleeta ay jiitanto, waxa weeyaan annaga uma aragno dib weyn, uma aragno iyadoo waxna la kororsan hawshiina la wada qabanayo oo lagu wada jiro maaragta.
Dowladda waa ay sheegtay marar badanna waa ay ku celcelisay inay ka go'an tahay doorasho dalka ka qabsoonta, laakiin haddana caqabado ayaa jira uga imanaya, sida mararka qaarkood ay dowladdu ku doodayso maamulada dalka qaarkood oo laga yaabo inaanay xiriirkooda wanaagsanayn, meelaha qaarna sida Galmudug oo kale maamul hadda muuqda kama jiro. Marka arrimahaas laftirkeeda ma isleedahay waa in dowladda looga dambeeya oo maamulada ay kala shaqeeyaan dowladda si waqtiga u haray ay uga dhabayso in doorasho dalka ay ka dhacdo?
Si kale ayaan u dhigi lahaa. Waxa weeyaan horta dowladda federaalka iyada wadanka dowlad oo ah dhulka hoose oo muxuu ahaa mataqaanaa aan hadda laga hadlayo in doorasho ay ka dhacdana, waxa weeyaan maamulada ayaa gacanta ku haya. Marka labadoodu waxaysan heshiis isaga ahayn inay dhacayaan aniga ilama aha. Marka waxa ugu weyn oo meesha yaallay waxa waaye in la helo muxuu ahay siyaasadda la isku haysto in laga heshiiyo, qaabkii maxuu ahaa doorashada loo geli lahaana lagu heshiiyo marka hawshu hawl farsamo ayay noqonaysaa farsamadana waxa dhici karta in maareekta lagu guuleysto ayaa dhici karta hadii meel loo wada jeedo marka yaani hadda wax la isaga dambeeyo waa doorasho cid waliba waxay ka fikireysaa 2022 bilaha ugu horeeya ayaa wadanka maamulaya ayay imaanayda marka waxa muhiim ah waxa waa dawladda dhexe in ay iyadu la timaado hal abuur dadka kale kana ay ku qancin karaan wadankana aayihiisa dambe iyo mustaqbalkiisa iyo nidaamka dhalanaya iyo wada shaqeyntana horseedi kara in dawladdu ay la timaado laakiin hadii la yiraahdo dawladda ha looga haro waxaa waxaad moodaa inaysan hadda aad u macquul ahayn yani dawladdu wadanka oo dhan ma wada joogto maamulada joogana xiriir fiican lama wada lahaa marka iyada laga rabaa inay la timaado hal abuur cusub oo ka duwan wixii lagu yaqiinay maaragta waa yeelnimo ku jirto duqaad uu ku jiro wadanka u dhimrintiisa ay ku jirto oo aan ahayn hebel fiirsanaya aysan ahayn taas waxa weeyaan maanta waaqiciga soomaaliya la waxba kama goyso
waa gartay arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta ama in laga heshiiyo siyaasadda ayaad marar badan ku celcelisay dad badanna muhiimay u arkaan laakiin idinka bulshada rayidka maadaama aad tihiin soo kaalin meeshaas idinkama bannaana oo looma baahna inaad dowladdiina arrintan kala hadashaan xisbiyada dalka ka jirana aad kala hadashaan maamuladana aad sidoo kale arrintan aad kala doodaan si ay dowladda laftirkeeda u hesho fursad maaragtay doorashadii ay ku qabsoomi karto
waa su'aal aad u muhiim ah laakiin khilaafkan hadda siyaasadeed ee jira ayaa aad u saameeyey muxuu ahaa bulshada rayidka qudheeda aad ogtahay wadanku uu kala xirxiran yahay amnigiisu ma sugna meelaha qaarkood waxa weeyaan colaado iyo magaciisi baa ka taagan waxa laysu gudbaayay waa diyaarad waaye marka khilaafkan siyaasadda markii xal loo waayey bulshadii rayidka aad qudheedu waxay go-doon ku noqotay maamul goboleedyadii iyo ayay kala go-doon ku noqotay marka aad bay arrintaasi noo saameyday waxaana filayaa inay horumar kasta oo dalku leeyahay inay saameynayso sababtaas ayaan ugu soo celcelinayaa muxuu ahaa mataqaanaa arrinta ah in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada madaxdoodu inay meel wax iskula dhigaan inay meel wax iskula dhigaan waana caqabada ugu weyn ee hortaagan doorashada waaye marka laga soo tago amniga iyo dhaqaale darada laga soo tago waa caqabada ugu weyn ee hortaagan in doorasho hal qof iyo hal codo wadankan ay ka dhacdo
waa gartay laakiin marka la eego doorashooyinkii hore u dhacay xataa waxaad moodaa in isqabqabsi uu jiri karo oo mararka qaarkood baarlamaanka sida uu ku imanayo dad badan ay aad iyo aad uga shakisan yihiin gaar ahaan marka laga hadlayo dee in dadku ay helaan matalaad rasmi ah oo cid walba cidda ay ku qanacsan tahay ay soo doorato arrimaha kale muhiimkana waxa ay tahay sidoo kale dumarka oo kale iyo qoondadii horey loogu qoondeeyey ee 30% waxyaabahaas laftirkeeda ahmiyad gaar ah ma isleedahay waa ay leedahay oo waxaa loo baahan yahay in hufnaan ay ka dhacdo guud ahaan doorashada iyo cidda matalaysa bulshada
hufnaan waa loo baahan yahay ridwaan oo inay xalaal noqoto waxa soo baxaya laakiin annaga bulshada rayidka haddaan nahay dhowr arrimood ayaa muhiim ah doorashadu inaysan horta qalalaaso siyaasadeed keenin ama mid amni inaysan keenin baan rabnaa waxaan kaloo rabnaa inay mid hufan oo xalaal ah inay noqotana waan rabnaa waqtigeedii inay ku dhacdana waan rabnaa in aan la musuqmaasuqin oo muxuu aha mataqaana sidii kuwii horoo dhacday ninkii jeeb weyne uusan imaanna waan rabnaa waxaan annagu naawileynaa jeclaan lahayna inay timaado dadka soomaaliyeed ee wax dooranayana aan la wadaagaynaa waxa waaye war soo dirsada dad u qalma inay idin hogaamiyaan dad idin hogaamin kara oo wax idin taraya oo dhibaatooyinka meelaha aada degantihiina laydin aada wax laga dooranayo dhibaatooyinka ka jira dad xalintooda kaalin weyn oo hormuudnimaha ka qaata soo doorta
waa gartay arrinta ugu dambeyn ku saabsan amniga laftirkeeda waxaad moodaa inay muhiim u tahay doorashadan meelaha qaarkoodna kooxda al-shabaab ayaa ka talisa marka suuragalnimo intee la eg ayay dowladdu kula muuqataa inay wax ka qaban karta amniga ka hor doorashada si dadku ay iyaga oo amni haysta ay doorashada uga qayb galaan
يعني دولدة فدرال كاهد كليد أني دورشة كود عظمة كيني كرتصد حالة دوتاي هادة مرفعة فيريدو وحلوبة هيني هاي إلا إسكاشدو ومامل قبلديدونا أي دور عياران دولدة فدرال كاهنا أي دورت كلا أي عيارتو ضدك أحزابك إيو بلشود الرئيدك إيو ضدك وينها صوماليات نوع قصتو إيهينا إينا قيب فقاتانا لوبة هيني عادي لكن دولد كريه لغسي و دولد ميرا بضان ويسان مانبول ناجرطا مغالوين و دادك جوغو و غانكو دا ييهو ايسان اسكو ميل او ودين باجيرا مركا وحيالها امنيقا ايا وحيكين ايان ان لا اسكا كاشادون معال دورشاد قبيدا ان لا اسكا كاشادون اللو بحاني اولي والا عدايو دور عدوالي واهيبا دورك ايلا داهن دولد دا بحي دورك هو غانك ها قادطا لكن ميشا لغا عضاين ايو مامل كجرانا اخيما امنيقا kaalin way buu ku yeelan kara
waa garta barka wada shaqaynta muhiimad leedahay si aan amniga loo sugo
wada shaqayn ama bulshada aadan mahay waxaanu aragnaa siyaasadda hadda jirta ay doorasho nooma wadaayso waxa taas aan ugu baaqaynaa madaxdeena inay siimaadaan wada hadlaan dadka loo dhigriyo dad baa fatahaad ku barakacay kuwa dagaal ku barakacay kuwa awl hore barakacay dadkaas oo dhamaan waxa la rabaa inay doorashada ka qayb galaan marka jawu ka duwan jawiga hadda jira in la abuura loo baahan yahay kaasna wada jira lagu abuuri kara
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
adiga mudan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Shirwaa oo kamid ah bulshada rayidka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan Haaji oo idinle nabadgelyo
aad ayu mahadsan yahay Ridwaan Haaji Cabdulle oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka haatan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhamaan tiimada dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadan idin ku hayaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah dhageystay hadii aad hore u maqli jirtay ayax la buufiyo oo dalaga laga ilaaliyo caawana waxaan idhahay isaga iyo cunto noqday
waxa 72% ayaa borotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo'da uu ka yahay 50% harsayda dardaara ayaan ku hollinayay
sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawa ku wada caawin doonaa doonidii hadda waa doonidii doonidii jacaylka
doonidii jacaylka aan raacnay aynana jawaabtay ku soo booqan sheegay sidaan doonaa
doonidaa soo magaalada Hargeysa dacaladeeda ku dawaafi jirtay boltalo noocay ayaa haysa siday ku timi
heeskaas markii aan muqulaha qaadnay ayaa waxa la sameeyay dooni doonidaas lagu rid dooni yadaa la sameeyay heesk waxa la dhahay koorkood la dhexdhigo ayaa badda dhexdhigo ayaa biyaha la dhexmarin jiray
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbeed oo la helay
haddana maskaxdaydu waxa ku soo dhacday markiiba maadaama su'aal wixii gelisay aragti waa tacyaan ayna ahayn si aad shirkadii soo afjarto oo ayna shirkadii u sii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay haddana sida jawaabtii la cakra ka istaagaado haddana way tahay ilaahda saasuna ku celinay takarana
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington
ugu gooyay gablada
aan ku bilownay dhageystayaal maalmihii la soo dhaafay meelo badan oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika oo magaalooyinka Soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa farabaas ku haya ayaa xooggan oo ku habsaday dalagii ay tabcanayeen. Arrintaas oo keentay inay qeylo ka soo yeedhay dadkii beeralayda ahaa oo u cabsaday dalagoodii maadaama uu si sahlan u diiran karo. Hase yeeshee waxay sheekadaasi waji kala yeelatay markii la arkay dad Soomaali oo cunaya. Arrintaasi oo aan hore loogu aqoonin Soomaalidu inay cunto ahaan u cunaan inay la dagaalamaan mooyaane, walow cunistiisa ayaxa ay caadi ka tahay amaba laga isticmaalo dalal ku yaalla qaaradaha Aasiya iyo weliba Afrika. Bal haddaba cunistiisu haddambayse maxay tahay faa'iideeda ku jirtaa in la cuno? Waxaa barnaamijka caweyska Washington uga warramay Dr. Maxamed Cabdiqaadir Geedi, oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Nottingham ee dalka Britain.
Bulshada Soomaalida markaan xilligan kama filayn waan ku dhex jirnaa baaritaano la xiriira cayayaanka noocyada ayaxa oo kale iyo kabajaanta iyo diiqla kuwa badan oo kale adduunyada laga cuno, laakiin xilligan Soomaalidu inay ku dhiiri doonto inay cuni doonto kama aana filayn. Marka aad ayaan ugu faraxnay bulshada xagga sayniska runtii waan soo dhaweynayaa
faa'iidooyinkiisa waynu geli, laakiin markaad tiridee waa mana filaynin macnaha maxaad is leedahay maxaa xilligan keenay inayde bulshadii ay ma aqoontii baa u korodhay ma social media iyo technology-dan korodhay baa ma wax kala dhiirigeliyey maadaamaad cilmi baarisba ku wadeen oo adduunyada meelo badan laga isticmaalo dee laga cuno baalkan?
Wallaahi arrinta dhab ahaantii xilligan dhiiri gelisay ma cadeyn karno, laakiin waxaan qiyaaseynaa dadka Soomaalidu waa dad aad u akhris badan xagga social media-ha iyo warbaahinta bulshada iyo wax dhageysiga iyo heli og information. Marka in ay ka heleen bulshooyin kale oo isticmaala iyo maxay ahayd waxyaabo ay ka arkeen baraha bulshada ama aqoonta
waan gartay. Haddayn u galna Maxamed, waa la cunay oo cuntaaba laga dhigtay oo daweynu aragnay Soomaali cunaysa, muxuu faaida leeyahay baalkani? Faaidada ku jirta maxay tahay cunitaankiisa? Ilaahay cayayaanka ayaa duulayuun baa loo yaqaanee dhirta cunaya eryanaya la buufinaya.
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiin, waana halka ugu muhiimsan oo ay tahay in laga eego. Cunto kasta adduunyada marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa lix waxyaabood oo laba qaybood ah. Qaybta koowaad oo ah cuntadaas kiimika ahaan waxay ka samaysan tahay ama nafaqo ahaan waxay ka samaysan tahay oo ah brotiinka iyo carbohydrate iyo fat. Marka waa waxyaabaha cunto marka la yiraa cunto ama energy ama tamar jirka siiya ama uu qofku ku nool yahay. Saddex kale soo raacda oo waxaa jira ayagu usu jirku ka maarmin laakiin aan cunto ahayn oo sida fitaminada oo kale jirku waa u baahan yahay oo kama maarmo. Waxaa ka mid a sida macdanta oo kale iyo biyaha iyo waxyaabahan dheecaanada jirku soo daayo kale. Marka kuwaas jirku haddii uu waayo ma shaqayn karo. Markaan fiirino waxyaabahaas ayuxu waxa uu ka kooban yahay brotiin aad u fara badan oo tusaale ahaan hilibka lo-da haddii aan soo qaadno 100 garaam oo ka mid ah iyo 100 garaam oo hilibka ayaxa ka mid ah waxaa 72% ayaa brotiinku yahay ayaxa, halka hilibka lo-da uu ka yahay 50%. Marka aad ayaa horta hilibka lo-duba ka brotiin badan yahay dhinacaas. Waxaa kusoo haray dhinaca fatka ama waxyaabahan dufanka, dufanku wuu ku yar yahay oo 16% ayuu yahay ayaxa, halka uu 100% ka yahay 48 meelahaas uu ka yahay lo-da. Weliba lo-da hilibka dufanka ku jira waa dufanka aan fiicnayn caafimaad ahaan oo kolesteroolku ku badan yahay oo saturated fatska ama noocan aashitada xayibta ka samaysan saliidda noocaas ay ku badan tahay oo caafimaadka iyo wadna xanuunka iyo dhibaato u keena dadka caafimaadkooda, halka ayaxa uu ka yahay nooc aanu lahayn weliba nooc lamid a ayaxa oo matalan kabajaanta oo kale oo garaas hoober la dhaho kolesteroolku kuma jiro. Marka dufankiooda waxaa ku jira maadooyin la dhaho omega 3 fatty acids oo jirka aanu soo saari karin oo qofku u baahan yahay banaanka inuu ka helo. Omeegadu waa waxyaabaha saliidda laga helo kale masalan kalluunka. Waa dhinaca marka waxyaabaha micro-ha oo waaweyn oo cuntada ah. Dhinaca micro-ha oo yaryar waxyaabaha nafaqada yaryar Cabdixakiino waxaa ka mid a masalan ayonka ama waxaan la dhaho feerada oo dhiig samaysa waxa laba mar ay ka badan tahay hilibka lo'da ee hilibka ayfa laba mar ayuu ka badan yahay calciumka sidoo kale ugu yaraan saddex mar ayuu ka badan yahay hilibka lo'da ayfa marka nafaqo ahaan waa u buuxa ee ayso hatta baalashiisa waxa ku jirta maado ee xagga warshadeynta cuntada muhiim aad ugu ah oo la dhaho chitin
way maxamed haddaynu eegno dabcan waxaa tilmaantay daymka lood iyo kale protein ku jiraan yahay boqolkiiba konton kan kalena boqolkiiba laba iyo toddobaatan in markay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan cunitaankiisii cunitaankii marka la cuno waynu garan karnaa dadka qaar baa wadna xanuun leh qaar baa dhiigkar leh qaar baa colestrol leh qaar baa xaaladoodii caafimaad ay ku xidhan tahay cunitaankiisan la cunayo tixgelin maanay u baahnayn in la siiyo qofka caafimaadkiisii xadintee leg buu ka cuni karaa suu cunayaa dadka nooceeya ay tahay in aanay u dhowaanin taa laftarkeedu maanay muhiim ahayn intaan la odhan hala cuno bahalkii
waa aada bay muhiim u tahay maadaama hadda aan sheegnay in uusan lahayn faadka nooca xeerta badan sida lo'da oo kale ama xayawaanada kaleoo lamidka ah hilibka gaduudan oo hilibka casaanka ah intiisa badan waxa uu leeyahay kolestaroolka ku badan laakiin kolestaroolka kan qaarko nooc ka mida cayaankan maba lahan qaarna aada ayuu ugu yaryahay dufankiisuna ma ahan dufan badan oo boqolkiiba kaliya lix iyo toban waay marka dadka wadna xanuunka qaba iyo mataqaanaa dadka kolestaroolka ku badan yahay hilibka caadiga ah lo'da ama hilibka casaankaa kan ayaaba uga fiican dhinacaas hadii laga eego brotiinka ayaa ku badan oo brotiinkuna dee lama xiriiro oo ma keeno wadna xanuun iyo arrimaha ma keeno brotiinku shaqadiisa uu qabto inta badan waxay tahay jirdhis marka dhinacaas aada uu ugu fiican yahay caafimaad ahaan halka arrin oo u baahan mararka qaar dadku inay ka digtoonaadaan qaarkood waa arrinta dhinaca xasaasiyadda ama alert qaarkood waxaa laga yaabaa in ay dadka qaar ku noqdaan ay ka qaadaan xasaasiyad sababtoo ah waa cunto cusub oo aan jirkaagu baran oo aadan hore u cunin difaaca jirkaagu marka in waxaa laga yaabaa uu la qabsan waayo brotiinada jirkaaga difaaca u samaysan qaarkood ina jiidaana laga yaabaa marka qofku hadduu isku arko waxyaabaha qaar in uu markiiba dareemo haddii uu cuntadan cunay ina xasaasiyad mararka qaar ay ku dhici karto
aada buu dhegeystayaal u mahadsan yahay doctor maxamed cabdiqaadir geedi oo ah cilmi baare ka tirsana jaamacadda Nottingham ee dalka Britain bal waynu eegi doonaa ayaa xaasi la cunaya iyo weliba halka uu ku dambeeyo haddaynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska washington dhegaystayaal heesta doonidii jacaylka oo ka mid ahayd ruwaayaddii niqasba iyo jacayl ma loo quuri karaa waxay ahayd hees soo baxday ee toddobaateenayadii u ahayd markii ruwaayaddaasi u alifay cabdi cali weyd waxaanay noqotay heestaasi mid si xooggan u caan baxday islamarkaana bulshada dhex qaaday iyadoo ay si wada jira heestaasi codkooga ugu wada qaadaan maxamed cismaan maxabe iyo weliba tirig hashi waxaana kadib markii heestaasi ay soo baxday la tilmaamaa in magaalada laga sameeyey doon ay dadka mucaashaqaynta ay raacaan oo xilligaasi laga shidi jiray heestan bal haddaba aan soo dhoweeyo abwaane maxamed cismaan maxabe oo inooga warrami doonaa doontaasi iyo weliba heestu halka ay riwaayadda kaga jirtay waana qayb ka mid a waraysi uu abwaanku siiyey barnaamijka caweyska washington iyadoo qaybtana noqonaysa qaybtii ugu dambaysay heesta doonida jacaylka qiyaas ahaan markaad qaadaysaan waa ka hor intaanad ogaanin inay askariya tahay oo marka hore laska warhaya la isjeceyey mise oo markan dambe soo noqotaanba ay noqonaysa
marka hore aan qaadayna wuxuu ahaa iyadoo ma socno doonidii jacaylku ahaa
doonidii jacaylka waan gartay waan gartay marka doonida jacaylku ma malaawaal unbay ahayd mise dooni jirtay oo la yaqaanay oo dabcan dadka mucaashaqiinta isjecelay raacaan bay ahayd
waxaa jirtay markaa waxaa soconayay balay weyn oo argeysa hoosta xagga weerteeda bal dooxa xaggiisa hoose laga sameeyey oo aw midkii sameeyey muxuu ahaa la odhan jiray bilaqable
haye
dooyaal heeskaas markii aan muqul ahaa qaadnay ayaa waxaa la sameeyey dooni doonidaasaa lagu dooni yardaa la sameeyey hees waxaa la dhex korrikood la dhex dhigo ayaa badda dhex ayaa biyaha la dhex marin jiray
waan garta marka doonidaasaa la raaci jiray waaba dooni jirta bay ahayd markaa doonidii jacaylka aan raacne aynala dawaaftay kusoo boodi waa markaa dooni jirtay ahayd ba
dooni jirta oo halkaa dooxaasi biyoxir weynbiyoxirweyn halkaasaa markaa la tegi jiray
waan garta
heeskaa la saari jiray uu socon jiray marka maaaa wuxuu ku hirgalay ba waxa la geliyo dooxiiba muxuu ahay doonidii iyo wixii oo isku wada xidhan ayaa meesha la keenay
si wanaagsan weeyaan waa hagaag marka heestaasi iyada dabcan riwaayada iyo guud ahaanba urinteeda ayaa lahaa iyada marka
waxa la allah u dhaxay shaxar jacali weyd in urintee ayaa lahaa oo maxaa dhimay
والدا عالي عاشقا ربكي وقبنا سار يدنا وسيدا قلبي قنا كتالحو دوخي قن خاهلي ديوكا قن إذا درن وسل الدور شينا دوخي قن خاهلي ديوكا قن إذا درن وسل الدور شينا جعلك الراعي عين الدوافت وسوبوت دون ذي جعلك الراعي عين الدوافت وسوبوت مشيدي سكداون دون آي مشيدي سكداون دون آي
عاشقا إذا سو يد وقلي كذا أنت مثلي سبوق ترارا إلى دوت عاشقا إذا سو يد وقلي كذا أنت مثلي سبوق ترارا الشيخ اللي قدري تتكوب حديثه وشك اخر حيثها بلبالي لعاشها الشيخ اللي قدري تتكوب حديثه وشك اخر حيثها انا انكو دير صلو ابن صوت ما شاد لقنان عياري انا انكو دير صلو ابن صوت ما شاد لقنان عياري دوني دي جعلك مرعني عين رتوافت وسوبوش دوني دي جعلك مرعني عين رتوافت وسوبوش مشيدي وداون دوناي مشيدي وداون دوناي
markala ayaan dhamaantii madhageystayaal idin leenahay caweysiin wacana wanaagsan hadda aynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska washington dhegeystayaal intiini la socotay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen heestii meheshay noloshii cusbayd taasi oo ka dheegnayd amaba jaanla ahayd heestii nolosha cusub soo dhowee oo hore u alifay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jeelaani caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbayd oo la helay bal haddaba sida loo helay iyo weliba halka ay saldhigatay aan soo dhoweeyo hal abuuro fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad Jaabiri oo isagu alifay heestan isla markaana inooga warrami doona.
Kulista waa loo yara dhigi karaa walaalaha runtii, laakiinse maadaama ay wax khiyaal yihiin iyo wax muuqaal maskaxeed oo aan wax xaqiiqada ku salaysan aan ahayn, runtiina inaan horreysiyaba ay ahayd aan ka cudur daaranayo wax ku tacalluqa heesta Cabdirasaaq ama qisa ku saabsan ama arrin aan ka wada hadalay maaha. Waa waxaan aniguna ka jeclaystay inaan hab noocaas ah oo iska madadaalaa u dhigo. Marka maadaama madadaalo muuqaal maskaxeeda ay ku dhalatay oo ay hees xayiruun ahayd sanii hore u soo xusnay, haddana maskaxdayda waxa ku soo dhacday markiiba maadaama aad su-aal wixii gelisay aragti waaqiciyana ayna ahayn, si aad sheekadii usoo afjarto oo ayna sheekadii usii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay, hado isla jawaabtii la dhaca kale ka istaagaado haddana way tan idhaahda.
Waan gartay
marka saasun bal ku celinay takalana.
Waan gartay marka takalana maxay odhanaysaa?
Tii horaadeen tixraacno waa tii ahayd laabtii mucusho inaba caqligii mawtaliyay weli. Tani waxaa leedahay naftii casha uu ka dhalay qof kale caqligii ku jira xaq baan ku cawsumayo cidladii u helbaama hel watan cabashadii ka jaray indhihii ilmadii ceshadee laabtii rabbi baa culo caadil baa faladii u sugay waqtigii cararayay iyo jacaylkii waxaa la helay calooshii waan ka gooyayo waan helay noloshii cusbay midka kalena insha allah waxay noo dhamaystiri doonaa inaan ka qaada khabar maxamed xuseen oo ku magacday khabar saddexle isla laxanka iyo miisiguna waa sidii aan hore usoo sheegnay heestii hore laxankeedii iyo miisigeedii.
Waa hagaaga fuad ibraahim maxamed fuad waaberi, aad iyo aad baad umahadsantay inaad barnaamijka caweyska washington aad muddo dheer nagala qayb gashay, isla markaana aad nagula caweysay anagiyo dhegeystayaashuba muddo dheer. Waad ku mahadsantay waqtigaaga, aad iyo aad baanan kugu mahadcelinayna.
walaal cabdiraxiin maxamuud shirwa, adiga asxaabta rofio ee iyo dhammaan dadweynahayna dhegeysanayaba waxaan leeyahay waad mahadsantiin.
waxaana dhegeystayaala barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo
nabadgelyo.
heestaasi waxay u dambaysay barnaamijkii caawayska Washington oo inoo waday wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Gebagabadii idaacadda aynu ku shaqaynaa waxaa idaacadda caawid la socotay anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bakhaari iyo soo saaristii Bashiir Biikar. Inta hadii la dhaan dib u kulmi doono waxaan iska tegnaa sidaas iyo caawisi wanaagsan.
Lulay walay abadun adun lulay walaya badun lulay walaya badun lihdi nabare turra abadi shalay batakul لحدي نباري ترى